ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος δεύτερος, η ρομαντική σχολή των Αθηνών, 1830-1880. Γεώργιος Ζαλοκώστας, Υποσπυρίδωνος Λάμπρου, Υπηρώτου, 1868. Ολίγον μετά το ψήφισμα περί αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, το οποίο ο Ζαλοκώστας, όπως είδαμε την προηγούμενη φορά, εθεώρησε ολέθριο, συνέγραψε μάλιστα εν θερμό τις σκιές του Φαλήρου. Ολίγο μετά λοιπόν, τη 11η Οκτωβρίου 1844, εχαρακτηρίστη ως επικαταληματίας πρώτης τάξεως. Ο δε προβιβασμός ούτως επραγματοποιήθη την 25η Ιανουαρίου του 1845. Τέλος, μετά τρία περίπου έτη, την 20η Δεκεμβρίου 1847, μετέβη μετά της οικογενείας του εις Αθήνας, μετατεθείς αυτόθη. Κατά δε τους πρώτους μήνας της εις την πρωτεύουσαν αφήξεως, εξέδωκεν εν μικρό φυλαδίο το χάνι της Γραβιάς, το οποίον είχε ήδη ποιήσει εν αυπλίο διαμένων. Και καταρχάς μεν είχε αποφασίσει να συντάξει ολιγός τυχών ποιημάτιων την εις το περηφανές του το χάνι νίκην του Οδυσσέως κατά την 20η Μαΐου 1824 περιγράφων, αλλά επί πολλήν χρόνων ποθών δεν κατόρθωσε να πραγματοποιήσει την ιδέα ταύτην, εφό και ηλέγχθη υπότινος των φίλων αυτού. Τότε η φιλότιμος φύσης του ποιητού δεν ενέχθη την μομφήν και συνέταξε εν μεγάλη σπουδή το χάνι της Γραβιάς, λαβών διαστάσεις πολλό μίζωνας ή όσο πρώτερον κατά νουν είχε. είναι το ποιημάτιον τούτο, γεγραμμένον εις γλώσσαν αβίαστον και φυσικήν. Οι στίχοι, συγκείμενοι εξ αναπέστων, έχουν σίτι το μεγαλοπρεπές και επιβάλλον, αναλόγως του ύψους της υποθέσεως ή της εναυτής εκτίθεται. Εσυχνέ εικόνες, εδιεσπαρμένε εν το ποίηματι, έχουσιν ύψος και ζωηρότητα. Εν γέννη δε το ποίημα, ένεκα των προτεριμάτων αυτού και της ρεούσης στιχουργίας ή της κυλήτους αναγινώσκοντας, καθίσταται εν των γλυκυτέρων έργων του ποιητού. Ιδού μετά πόσου μεγαλείου παριστά την μετά την μάχη νύκτα. Μελανόπτερος νύξ παραστάτης, πολυτρόμου σωρίας νεκρών, επεκτείνει στην γην σκιερών το πλατή καλυμά της. Και ιδού οι σαπφύρινοι κάμποι από άστρα γεμίζουν λαμπρά, και εν το μέσο αυτόν αργυρά η πανσέλινος λάμπη. Την βαθίαν σιγήν και τα σκότη διακόπτουν βαρβάρων κραυγέ, προσευχέ ασεβής και αργέ, όπλων λάμψης και κρότη. Αδελφός πλην ο ύπνος θανάτου εις τα στάξεις των Τούρκων πετά, και τα μέλη των ζώνη σφιχτά με τα κούφα δεσμά του. Και παρακατιών, ιδού πώς επικαλείται την Μούσεν, ή να οδηγήσει αυτήν εντός του Χανίου και αριθμίσει τους νεκρούς των Ελλήνων. Σύ ο Μούσα οδήγη με εντάχει, να ειδώ τους ανδρίους φρουρούς, να μετρήσω κι εκεί τους νεκρούς, τους πεσώντας εν μάχη. Θαύμα μέγα μεγάλου αγώνος παριστάει εμπρός μου σκηνή. Ένα μόνον η νίκη θρηνή, ίσα πέθανε μόνος. Οι ανδρίοι μεσάνυκτα σκάπτουν τα κατάψυχρα σπλάγνα της γης, και εν το μέσο πενθύμους η γης ένα σύντροφο θάπτουν. Εις το μνήμα δεν καίει λιβάνι, δεν σε κλαίει ψαλμός ιερός, ούτε θρήνους ακούω μητρός ο ανδρίε καπλάνη. Η μονότεκνος μήτυρ σου ήμι, νικητή των ιών καρτερή, δυστυχής όταν φθάσει η πικρή της ανδρίας του φήμη. Τα πρώτα ταύτα δοκίμια του ποιητού με τα συμπαθίας πολλής απεδέχθησαν οι λόγοι, και ο Ζαλοκώστας ταχαίως απέκτησε φήμην και φίλους, ενθαρρύνοντας αυτόν και παροτρύνοντας εις την καλλιέργεια των Μουσών, τον οποίον εφαίνεται άξιος ιεροφάντης. Αλέτη πλέον ύφξησεν η φήμη αυτού, ότε εξέδωκε το 1850 εις την επιφυλίδα της υπό του Γεωργίου Παράσχου εκδιδομένης εφημερίδος ο Αστήρ, τον Βότσαριν. Ποίημα, όπερ, ως μεν τότε δημοσιεύθη ή τον έργο πολλού λόγου άξιον, ως δε εν της άπαση φέρεται, είναι το αριστούργημα του ποιητού. Διότι από του χρόνου καθόν εξεδόθη ο Βότσαρης το πρώτον, ο ποιητής επίνεγε μεν την ας διορθώσεις εις το πρώτον μέρος, συνεχώνευσε δε εις εν το δεύτερον και τρίτον, αφαιρέσας πολλά στον παλαιών στροφών των δύο τούτων μερών, τηρήσας δε την πλοκήν και τας ιδέας των στροφών του αρχικού τετάρτου και πέμπτου μέρους, ανέπτυξεν αυτάς εκτενέστερων, διαμέτρων χαριέντων και ρεούσι στιχουργίας εις το τρίτον, τέταρτον και πέμπτο μέρος του Βότσαρη, ίως δημοσιεύεται εν τη σάπαση. Καταστάς μεν πολλό συντομότερος του πρώτου, αλλά συγκρίτως εκείνου τελειότερος και τη ατελής μήνας. Εν αρχή του ποίηματος τούτου παρομοιάζεται η Ελλάς προσλέοντα, θράβοντα τας δεσμευούσας αυτών αλύσεις, την άσοντα την αλαζόνα χέτην και δια του βλέμματος τα πέριξ περισκοπούντα. Διηγείται έπειτα ο ποιητής δύο λίγων τας αρχάς του αγώνος και επιβάλλεται να αποδώσει δια της λύρας εις τους μάρτυρας της Πίνδου τα στιμάς, διότι και τι το σάφτα κατορθώματα διεπράξαντο, εν τούτης αδυσόπιτος ο χρόνος διαβαίνει και εξόπισθεν εκτείνεται ψυχρά της λύθης κλαίνει και των μεγάλων πράξεων η μνήμη τελευτά. Και μαχητέ περίβλεπτη, όσοι ποτέρων φαίαν τυραννοκτώνων έσυσαν με χείραν ορμαλέαν, ή κατοικούν τα μνήματα, εισπεύδουν εις αυτά. Επικαλούμενος δίτα την Μούσαν, παριστά το εις το κατέναντι του βελουχίου όρος συμβούλιον των πρώτων των Ελλήνων, ήτινες ελογομάχου ναύουλοι. Πλην επιτέλους ο Βότσαρης δίδων μυστικών πρόσταγμα εις των αδελφών αυτού τούσιν, ως της φεύγει υπομιδιών, λέγει προς τους οπλαρχικούς τάδε. «Την νύκτα ταύτην φίλη μου, μόλις κρυφθεί σελήνη, όπου στρατοπεδεύονται τα τουρκομάχα κτίνη, εγώ με τους ολίγους μου θα αρχίσω την σφαγήν. Εκ δεξιών φλεγόμενοι θα αντιλαλούν οι βράχοι, αριστερά εις έτοιμη χυθείτε νυκτομάχη, να ανάψει γη, να καίεται, οι λόγοι να συσθούν. Πάντε σπίθονται και οι συνέτοιμοι να ασπασθώσουν τον ήρωα, ότε γέρον της αυθαδός λέγει προς αυτόν, ότι δεν υπακούει, μη συνηθίσας να ακούει άλλων σχέδια, και φεύγει ή να προσμείνει μόνος τους Τούρκους εις των βουνών τα χάσματα. Συγκινητική και ωραία δια την έβρεσιν είναι η σκηνή αυτή, αλλά γενναία και φιλόπατρης η απάντηση του Μάρκου, ως της σχίζει το δίπλωμα της στρατηγίας φιλής σας αυτοπρότερων και διακηρύττει ότι «εις το πυκνόν στρατόπεδον των Αλβανών εκείνο, μαχόμενος το δίπλωμα της μάχης θα ζητώ». Εν το τρίτο μέρη, βλέπομεν τον Τούσιν διανυκτός εν το εχθρικό στρατοπέδο, αναμειγνήμενον μετά των Αλβανών ον λαλή την γλώσσαν και κατόπιν αναχωρούντα, αφού κατόρθωσε να μάθει τα κατά αυτούς και να κατασκοπεύσει τας θέσεις επί του ύπου Τούρκου τεινός μακράν τον άλλον αμερίμνος υπνότοντος, όν ο Έλλην μαχητής εθανάτωσε. Εν δε το τετάρτο μέρη περιγράφεται το θέατρο της νυκτερινής φαγής, μεγαλοπρεπέστατα και γραφικότατα. Εν μέσω του βαθαίου σκότους του κυκλούντος την κοιλάδα, όπου χωρίζει το βουνόν και την κοιλάδα βράχη, εκεί όμου συνέρχονται γενναίοι νυκτομάχοι και μένουν πυκνωμένοι, ο Μάρκος διαβαίνει και τους μοιράζει σύνθημα, σκοτάδι και σπαθί. Το σύνθημα διασώζει τους μαχητάς της πίστεως, αναγνωρίζοντας αλλήλους εν μέσω του σκότους, ενώ εκ των εχθρών «φεύγει καθής, αλλά παντών των σύντροφων εμπρός του θαρεί ότι είναι εχθρός του και αδελφών πληγώνων απ' αδελφών πληγώνεται». Το μέρος τούτο δεν στερείται εικόνων και παρομοιώσεων ούδε επεισοδίων ωραίων, ον μεταλείπης ουδέν ενταύθα παρατίθεμεν. Τέλος, το πέμπτο μέρος χαρακτηρίζεται διαμέτρου ευρύθμου, ηρέμου και γλυκαίος. Νομίζει της ότι αυτός ο ίδιος επιβάλλει σιγήν και απαιτείται σιγή, κυδεύουσιν ή από τις μάχης επανακάψαντες ανδρείοι του Μάρκου των νεκρών.
Thank you.
δε όψιν ημαχμένην, πλήνατε του ο Ανδρεί την πληγήν την τιμημένην, να γνωρίσω τον νεκρόν, να ειδώ ποιος θα πει το ποτήρι το πικρόν. Να ο Κώστας εξετάζει τους γενναίους καταβαίνων και ανήσυχος κοιτάζει μη που τύχει και φανεί μεταξύ των οπλισμένων κεφαλή της ποθινή. Τον ζητώ, αποκριθείτε, διατί βοβή και κρύη, αλλού δίσε κι κινείται μίαν λέξη να υπεί. Διαβαίνουν οι Ανδρείοι, δακρυσμένοι, σκυθροποί. Ροβολά, κραυγήν αφήνων, αδελφέ μου, αδελφέ μου, και σιγούν οι φίλοι, μόνον τα κατάργυρα νερά και το πνεύμα του ανέμου μουρμουρίζουν θλιβερά. Πλην φρενήρης καταβαίνων εις την βρύσιν, είδε πλήθος μαχητών οδυρωμένων και του έφυγε πικρών γογγιτών από το στήθος, ποιον κλαίεται νεκρών. Ένα μάρτυρα απεκρίθη ένας γέρον, την Τουρκίαν κατεπάτηστε και ενδύθη των αγγέλων την στολήν. Έλα, Κώστα, την Αγίαν να φιλήσεις κεφαλήν. Και καθείς παραμερίζων ο πιστοδρομή θλιμμένος, ο δε Κώστας γονατίζων φίλων όνομα καλή, και το λείψανον σκυμμένος δις και τρεις νεκροφιλή. Σπαραχμός, απελπισία, ο πηγή πολλών δακρύων, πονεμένη μου καρδία, συγνωρίζεις μοναχή εις το φίλημα το κρύον, πως παράτεται η ψυχή. Αλλά δεν είναι ο καιρός θρήνων. Εσπαράχθη ο Κώστας, εδάμασεν όμως των πόνων και προσκαλεί τους εταίρους ή να ορκιστώσιν ότι δεν θα καταλείποσιν το όπλον πριν ή ελευθερωθεί η πατρίς. Μόνον εις δεν κινείται. Ο έτερος των αδελφών του Μάρκου Τούσης, ως της βλέπει προαυτού ως ενοπτασία την σκηνήν της ενσέγγιο μάχης, καθήν πίπτον νεκρός περιβάλλεται σάβανον την σημαίαν του σταυρού. Επιλέγει έπειτα ο ποιητής λόγους την άσπρος την νεότητα, παροτρύνων αυτήν να αφήσει την απομίμηση των ξένων ηθών και να αποβλέψει προς την καλούσα πατρίδα, και εντάφθα πάβει το ποίημα. Ο Βότσαρης είναι ατελής και όμως είναι αριστούργημα. Η Ήρης δεν πάβει να είναι ωραία όταν δεν αποτελεί ολόκληρον και τέλειον κύκλον. ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.